Þannig að við til þess eina mínútu.
Forseti, ég geri mér það alveg fulljóst að málið er umdeilt og við sáum bara það birtast ágætlega í störfum nefndarinnar í gær. Tafði fyrir störfum hennar og ásamt þingstörfum einnig, en spurning mín er tiltölulega einföld. Mun þessi bókun, eins og hún er sett fram, koma í veg fyrir það hægt sé að vinna áfram að framgangi þessa máls að hálfu þess hlutafélag sem að heimildin tekur til? Og í annan stað vildi ég spyrja háttvirtan þingmann þeirra spurningar hvaða eðlismun hún telji í raun á þeirri fjárveitingu sem að hér eða afgreiðslu sem hér er lögð til varðandi Vaðlaheiðargöng HF og þeirrar fjárveitingar sem að lögðu til byggingar félagsins vegna Hörpu, þar að segja til Austurhafnar. Það eðlismun háttvirtur þingmaður telur vera á þeim fjárhagslegu fyrirgreiðslum sem að þarna ræðir í þessum tveimur tilvikum.
Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvaraður.